pai nëse nuk ka ndonjë arritje para afatit të fundit. Shtetasit britanik që synojnë të udhtojnë në Evropë edhe bizneset që eksportojnë në BE, është thënë se janë grupe specifike që janë shënjestruar në këtë fushat. Teksa ka bërë të ditur për këtë nism, Gov ka thënë se të siguruarit që mbretëria e bashkuar largohet nga BE-ja në një mënyrë të duhur, nuk është vetëm çështje rëndësisë kombëtare, mirëpo edhe përgjegjësisë së përbashkët. Gov është kritikuar nga një asociacion për tregti, me që i ka pretenduar se nuk do të ketë mungesa të ushqimit të freskët dhe ilaçeve në rast të Brexitit pa marrëveshje. Kryeministri britanik Boris Johnson ka paralajmëruar të premten se secili tentim nga ligjvënësit për të bllokuar apo shtyr largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian për tej 31 tetorit mund të shkaktoj dëm afatgjatë sa i përket besimit publik në politikë. Nëse e bllokojnë Britaninë nga të larguarit më 31 tetor, nëse një gjë të tillë do ta bëjnë parlamentarët, kjo do të shkaktoj dëm në besimin publik të njerëzve sa i përket politikës, do të shkaktoj dëm katastrofik në partitë mëdha në këtë shtet. Kjo gjenerat politike nuk do të falet për dështim të realizimit të premtimit, ka thënë ai. Kryeministri britanik ka njoftuar javën e kaluar për pezullim të punës së parlamentit, vetëm disa javë para se të finalizohet procesi i Brexitit. Ky veprim i tij është interpretuar si tentim për të kufizuar veprimet e kundërshtarëve. Mbretëresha Elizabeta e dytë, sipas Këshillës së Kryeministrit, ka vendosur për pezullim të punës së parlamentit nga mesi i shtatorit. Ky vendim ka nxitur kundërshtime të mëdha, si në mesin e politikanëve britanik, ashtu edhe në mesin e atyre që kundërshtojnë largimin e Britanisë nga bloku evropian pa marrëveshje. Vendimi për largim të Britanisë nga bloku evropian ka ardhur pasi 52% e votuesve kanë votuar për dalje të Britanisë nga BE-ja, kundrual 48% që kanë kundërshtuar atë në referendumin e mbajtur më 2016.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Alternativa për Gjermaninë, partia e ekstremit të djathtë, shënoi rritje në dy shtete lindore, por të pamjaftueshme për të rrëzuar koalicionin qeverisës së atje. Demokristianët e kancelares gjermane Angela Merkel humbën vota në Saksoni, por megjithatë dolën të parët me 32% përpara AfD-s me 27.5%. Mbështetja për AfD në shtritur presë, kjo parti ka nisur fushatën kundër vendimit të Merkelit për të pranuar afro 1 milion migrantë në Gjermani në vitin 2015. Koalicioni kombëtar midis demokristianëve dhe socialdemokratëve pritet të zgjasë deri në zgjedhjet federale më 2021. Merkel planifikon të jap dorëheqje atë vit, ndërsa nga pozita udhëheqëse së demokristianëve është larguar qysh në fund të vitit të kaluar. Një prokuror çek ndaloi hetimet për mashtrim të dyshuar ndaj kryeministrit të Republikës Çeke Andrej Babiš. Zyra e prokurorit që mbikëqyrte hetimet tha përmes një deklarate se ai ka dorëzuar vendimin e tij final dhe se ka ndryshuar opinionin fillestar juridik. Kryeprokurori i Pragës do të rishikojë këtë vendim dhe do të vendosë nëse është i vlefshëm ose jo, thuhet në deklaratë. Policia çeke ka rekomanduar që Babiš të përballet me akuza penale në lidhje me shpërdorimin e pretenduar të më shumë se 2 milion dollarëve subvencione të Bashkimit Evropian. Rasti i cili ka shkaktuar protestat më të mëdha antiqeveritare në Çeki, qysh më 1989 i ka kushtuar kryeministrit me shumicën e tij në parlament, përfshi një fermë e cila ka marrë subvencione të BE-s pasi pronësia e saj është transferuar nga konglomerati kompanive Agrofert tek antarët e familjes Babišit. Subvencionet kanë qenë të destinuara për bizneset e mesme dhe të vogla, por Agrofert nuk ka pasur të drejtë në to. Guvernatorët e Floridas dhe Karolinës Veriore kanë nisur urdhra për evakuim të detyrueshëm në disa pjesë të këtyre vendeve teksa uragani Dorian, një stuhi e kategorisë 5 me erra deri në 295 kilometra në orë, u afrohet brigjeve të kësaj zone. Guvernatori Karolinës Veriore Henry McMaster ka urdhëruar evakuimin e gjithë personave që jetojnë në zonat bregdetare në shtetin e tij. Qendra kombëtare për uragane ka thënë se stuhia pritet të përfshijë brigjet e Floridas në orët e vona të 2 shtatorit. Kjo stuhi ka përfshirë ishujt Bahamas, duke përmbysur veturat, ka shkatruar linjat e energjisë elektrike, teksa mijëra persona janë strehuar në shkolla, xhami apo vende tjera. Dorian konsiderohet uragani i dytë më i fuqishëm në Oqeanin Atlantik nga viti 1950. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se 7 personat e vdekur nga sulmi në Odesa të Teksasit më 31 gusht kanë dërguar në 53 numrin e vdekjeve gjatë muajit gusht në Shtetet e Bashkuara. Incidenti në perëndim të Teksasit ka shënuar sulmin e 38 masiv me armë zjarri në SHBA gjatë këtij viti. Sipas fojë tyre 205 persona kanë vdekur është në faqen që vëzhgon sulmet masive me armë zjarri. E përditshmja amerikane New York Times ka thënë se nuk ekziston ndonjë definicion i vrasjeve masive, mirëpo Departamenti Amerikan i Drejtësisë por kufizon ato me 3 apo më shumë viktima brenda aktit të vrasjes. Teksasi, ligjet e të cilit nuk konsiderohen të ashpra për armë mbajtje, është përballur me 4 prej sulmeve më të përgjakshme në muajin ngusht. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Afganistanin Zalmay Khalilzad paraqiti para udhëhecësve afganë një draft të marrëveshjes midis SHBA-s dhe talibanëve për të dhënë fund luftës 18 vjeçare në Afganistan. Zyrtarët afgan thanë se Khalilzad takoi presidentin afgan Ashraf Ghani dhe ja tregoi atij kopjen e draft marrëveshjes së arritur rreth pas rrethit të fundit të bisedimeve. Qeveria afgane mbështetur nga SHBA-ja do të duhet të studiojë dhe vlerësojë detajet e draft marrëveshjes ta zëdhënësi qeveritar Sedik Sediki. Derisa Khalilzad shtende në Katar, së paku 6 njerëz u vranë në një sulm të talibanëve në qytetin afgan Puli Kumri. Grupi militant i ka shtuar sulmet në muajin e fundit për të forcuar pozicionin në negociatat me SHBA-n. Presidenti amerikan Donald Trump tha më 30 gusht se Shtetet e Bashkuara po zhvillojnë negociata në të mira me talibanët, por se ende nuk kanë arritur marrëveshje. Talibanët prej kohësh kërkojnë tërheqje të plotë të gjitha forcave të huaja nga Afganistani. Aktualisht atje ndodhen rreth 20,000 forca të huaja, shumica amerikane. Irani tha të hënën se do të zvogloj tutje angazhimet e parapara me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 nëse vendet evropiane dështojnë të mbrojnë ekonominë e tij nga sanksionet që i ka rivën Washingtonin. Ky fundit është tërhequr vitin e kaluar nga marrëveshja bërthamore me të cilën Irani ka kufizuar programin bërthamor në kombim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. SHBA-ja më pas ka rikthyer një varg sanksionesh kundër Republikës Islamike. Është pa kuptim të vazhdojmë angazhimet të njashme nëse nuk i gozojmë përfitimet nga marrëveshja, ashtu siç kanë mtuar palët evropiane në marrëveshje, tha ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif në një konferencë të përbashkët për media me homologun e tij rus në Moskë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare së bollë ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.